بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugungi darsimiz Zumar suralariga yetib kelgan edik. Bu sura Makkada nozil bo'lgan. Oyatlari 75 oyat. Tartibi nuzulda nozil bo'lishlik tartibida Saba surasidan keyin nozil bo'lgan. Makkada nozil bo'lgan suralarni eshitib bilganmiz. Ko'pchiligi iymon, e'tiqod borasida qalbni tuzatish, qalbga iymoniy tasavvurlarni o'rnashtirishlik borasida boradi. Jumladan mana shu Zumar surasi ham e'tiqod borasida qalbga Alloh subhanahu va taoloni kalomini qanday ekanligini o'rnatishlik borasida mana davom etib o'z amalini qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tanzilul kitabi minallohil azizil hakim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud din. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذاب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى من شو Zumar surasini avvalida Qur'onni aziz bo'lgan, qudratli bo'lgan, hamma ishlarida g'olib bo'lgan, har bir farmonini hikmat asosiga binoan yuboruvchi, qonunlarini hikmat asosiga binoan tushiruvchi, nozil qilguvchi zotni huzuridan bu kitobni nozil bo'lganligini Alloh xabar beradi. Mana shu Qur'onni aziz bo'lgan, g'alabatlik bo'lgan, hikmatlik bo'lgan zotdan nozil bo'lgan degandan keyin kifoyalanib qolmasdan alohidatan oyatda bu Qur'onni haq bilan nozil qilganligini xabar berib, faqat Allohni o'ziga diningizni xolis qilib ibodat qiling deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh buyuradi. Tanzilul kitobi minallohil azizil hakim. Kitobni, ya'ni bu Qur'onni nozil bo'lmog'i, nozil bo'lishi aziz bo'lgan, o'zini mulkida aziz bo'lgan, g'olib bo'lgan, har bir sunoatlarida hakim bo'lgan, hamma narsani hikmat asosiga binoan nozil qilguvchi bo'lgan zotdan bu kitobni nozil bo'lmoqligi mana sodir bo'ldi deb Parvardigor o'zi xabar beradi. Mana shu yerda Allohni aziz sifati kelishligi, ya'ni o'zini mulkida g'olib, hech bir mahluq har qanaqa kuch qudratga ega bo'ladigan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taoloni mulkiga tajovuz qila olmaydi. Mulkini mana shu mulk meniki, men shuni hosil qildim deb da'vo qila olmaydi. Alloh robbil alamin o'zini mulkida g'olib bo'lgan zot, har bir narsani hikmat asosiga binoan nozil qilguvchi ekanligini mana bayon qiladi. Jumladan mana shu Qur'on ham hikmat asosiga binoan nozil qilindi. Tekisliklar ham, yerdagi tekisliklar ham hikmat asosiga binoan tekislik qilib yaratilindi. Tog'lik diyorlarga borilsa, ana shu diyorlarni tog'lik qilib yaratilingani ham hikmat asosiga binoan ana tog'lik qilib yaratilindi. Qaysi bir diyorlarni havosi mo'tadil bo'ladigan bo'lsa, ana shu yerni Alloh subhanahu va taolo hikmati asosiga binoan mo'tadil qilib qo'ydi. Qaysi bir diyorlarni nihoyatda qattiq sovuq qilib, u yerga hech bir yozni harorati, bahorni issiqligi bormaydigan qilib, doimiy qor, doimiy muzlik diyorlar qilib qo'ydi. Mana shularning hammasi hikmat asosiga binoan ekanligini mana hayot o'zi ko'rsatadi. Ana shu diyorlar albatta ana shunday bo'lishligi kerak edi. Alloh robbil alamin o'zi bilganligidan mana shunaqa holat lozim ekanligidan hikmati taqozosiga binoan mana shunday qilib yaratdi. Shuning uchun o'zini Alloh subhanahu va taolo aziz va hamda hakim sifati bilan sifatlab namoyon qilib bizga bayon qilyapti. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Ey Habibim Muhammad aleyhisselam, sizga kitobni, ya'ni Qur'onni haq bilan nozil qildik. Hammasi haqiqat, Qur'on buyurayotgan narsalar hammasi haqiqat. Mana shundan chora yo'q. Buni qilsa ham bo'ladi, qilmasa ham bo'laveradi, hayot o'taveradi deydigan joyi yo'q. Qur'ondagi buyruqni bajarilmasa hayot o'tmaydi, to'xtab qoladi. Lekin hayotni to'xtab qolganligini biz his qilmasdan o'tyapmiz. Agar bizni his tuyg'ularimiz uyg'oq bo'lganda edi, Qur'onga amal qilinmaganda hayot to'xtab, qoloq bo'lib, zulmat botqog'iga botib hayot kechirayotganimizni his qilar edik. Lekin bizdagi his tuyg'ular ham hammasi o'liklar qatorida bo'lib qolgan. Ana shuning uchun biz buni bila olmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda mana bayon qilyaptiki, Qur'onni biz haq bilan nozil qildik. Bundagi buyruq hammasi haqiqat, amaldan chora yo'q. Qaytarilgan narsa noto'g'rilik, insonni hamisha noto'g'rilikka olib boradi. Kishilar ko'ziga Qur'onga teskari amal qilayotgan paytda hayoti yaxshi o'tayotganga o'xshasa ham, albatta bu narsa noto'g'rilik, zalolat, bundan chiqayotgan hidlar nihoyatda sassiq hidlar bo'ladi. Lekin buni insonlar seza olmayaptilar. Olamni fasod qilyapti Qur'onsiz, sunnatsiz qilingan amallar. Lekin buni fasodini mana shu ko'zlarimiz bilan ko'ra olmayapmiz. Mana bu hidlay oladigan hassa urunlarimiz bilan buni sassiqligini bila olmayapmiz xolos. Lekin bizda mana shunaqa hidlay oladigan urunlarimiz o'z o'rnida amal qilgan dedi, Qur'onga xilof bo'lgan ishlarni hidini sassiqligini mana biz bilib hayot kechirgan bo'lar edik. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'onni haq bilan nozil qildik. Buyurilgan buyruqlarni qilishdan chorasiz. Albatta bajarilishlik kerak. Qaytarilgan narsadan albatta qaytishlik kerak. Buyurgan buyruqlarni bajarilmasa, qaytarilgan narsadan qaytilmaydigan bo'lsa, fasod, zalolat, zulmatdan insonlar chiqmasdan ana shu zulmatni doim yashayverganlardan buni zulmat ekanligini ham bilmasdan hayot kechiradilar. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Demak, sizni qo'lingizdagi muqaddas kalomingiz Qur'on haq bilan nozil bo'lganmi? Siz diningizni faqat Allohga xolis qilib ibodat qiling. Shirkdan saqlanib, mana shu Qur'ondan tashqari taraflardan keladigan hukm, tashqari tarafdan keladigan farmonlardan saqlanib, faqat dinni Allohni o'ziga xolis qiling. Allohni o'zini huzuridagi xolis bo'lgan din faqat islom. Islomdan tashqari har qanaqa insonlarga marhamatni keltiradigan narsa bo'ladigan bo'lsa, kishilarni ko'ziga chiroyli narsa bo'lsa ham, kishilarni ko'ziga insonlarni hayotini olg'a surdirayotgan bir narsa bo'ladigan bo'lsa ham, islom bo'lmagandan keyin bundan Alloh rozi emas. Din Allohning huzurida islom ekanligini Alloh Robbil alamin o'zi xabar beradi. Inna din 'indallohi al-islam. Din, haqiqiy din, qabul qilinadigan din, rozi bo'lingan din Allohning nazdida islom deyapti. Demak, mana shunday bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buyuryaptiki, "Fa'budillaha mukhlisan lahud-din." Ey Habibim Muhammad alayhi salom, siz Parvardigoringizga ibodat qiling, diningizni xolis qilgan holatda. Islomingizni, egilishingizni, taslimligingizni faqat Allohni o'ziga qiling. Allohning qonuni bilan amal qiling. Diningizni xolis Allohni o'zginasiga qilib ibodat qiling deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Bu buyruqlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xossatan bo'lgan buyruq bo'lsa-da, ummati islomiyaga, mu'min musulmonlarga, islom divoniga, mu'minlar divoniga yozilgan shaxslarni har birlariga ommatan bo'lgan buyruq bo'ladi. Bu payg'ambarimizga bo'lgan buyruq. Bu bizga emas deb Qur'ondan mana shunday xulosa oladigan shaxslar Qur'onga xiyonat qilgan shaxslar bo'ladilar. Bu payg'ambarimizga xassatan bo'lgan buyruq bo'lsa-da, biz ummati islomiyaga umuman ommatan bo'lgan buyruq bo'ladi. 3-chi oyatda dinni Allohga xolis ekanligini tanbih kalimasi bilan har bir insonni g'aflatdan uyg'otadigan fikri, hayolini, zikrini mana shu tanbih kalimasidan keyingi keladigan so'zlarga buradigan ibora bilan Alloh o'zini bir kalomida mana oyat bilan bayon qilyapti. Ala lillahi dinul xolis. Ogoh bo'ling, ko'zingizni oching, g'aflat uyqusidan uyg'oning deyapti Parvardigor. Lillahi dinul xolis. Xolis din Alloh uchun bo'ladi. Qaysi narsa Alloh uchun bo'layotgan bo'lsa, albatta mana shu xolis din bo'ladi. Xolis din Allohniki deb Parvardigor xabar beryapti. Mana shu ad-dinul xolis lillah kelishlikni o'rniga lillahil ad-dinul xolis kelishligini sirri ham shuni ifoda qiladiki, faqat dinimiz xolis bo'lgan, har bir aralashmalardan pok bo'lgan dinimiz faqat Allohni o'zginasiga bo'lish kerak. Allohdan tashqariga agar sig'iniladigan bo'lsa, Allohdan tashqaridan madad kutiladigan bo'lsa, Allohdan tashqaridan mana yordam so'rab panohiga o'tiladigan bo'lsa, demak, buni surati Allohni dini degan suratda bo'ladigan bo'lsa ham, Allohni dini qatorida qabul bo'lmaydi. Haqiqiy xolis din Allohni o'zginasiga bo'lmoqligi kerak. Bundan Allohdan tashqari har qanaqa kuch, har qanaqa quvvat, har qanaqa obro'-izzat bu dinga ega emas, sazovor emas. Vallazina ittakhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Alloh subhanahu va taolo mana shu 3-chi oyatning davomida xabar beradiki, Allohdan tashqaridan ibodat qilib yordam so'rayotganlar, Allohdan tashqaridan madad so'rayotganlar, Allohdan tashqariga sig'inayotganlar, ana shularni yo'llari noto'g'riligini, e'tiqodlari botil ekanligini, hech qanaqa manfaat bo'lmasligini bayon qilinsa, Allohning vahdoniyatini bularga yetkazilinsa, bularni so'zlari, o'zlarini qilayotgan bu botil e'tiqodlari, botil ibodatlariga aytayotgan uzr ma'zurlari, hujjatlari shundan iborat bo'lar ekanki, "Ma'nabuduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa." Bizlar mana shu butlarga ibodat qilayotgan bo'lsak, yoki insonlarga sig'inayotgan bo'lsak, ulardan madad kutayotgan bo'lsak, jinlarga yo maloikalarga ibodat qilayotgan bo'lsak, ana shularga qilayotgan ibodatimiz qiyomat kunida Allohning huzurida bizni Allohga yaqin qilishlik uchun ibodat qilyapmiz xolos deyishar ekanlar. Bu narsa albatta eng katta shirk ekanligini bular mana shu e'tiqodlari bilan Allohni bir deb bilib, yerdagi mahluqotlarni Allohning huzuriga vositachi qiladigan bo'lsalar, demak mushriklar qatorida ekanliklarini Alloh subhanahu va taolo mana oyatlarda mana xabar beryapti. Mushriklarga savol qilingan paytda osmon yerni kim yaratgan degan savol bo'lgan paytda albatta ularning javoblari ta'kid kalimasi bilan la yaqulunalloh, ta'kid ustiga ta'kid, lom ham ta'kid, mana bu yerda nun ham ta'kid kelyapti, albatta Alloh yaratgan deyishadi. Bo'lmasa nima uchun bu butlarga ibodat qilasizlar, o'zingizga o'xshagan insonlardan madad kutasizlar deb ularga savol qilinadigan bo'lsa, xuddi mana shu hozirgi oyatda o'qilingan so'zlarini aytishar ekanlar. Allohga bizni yaqin qiladi deyishar ekanlar. Ba'zi bir o'rinlarda mu'min musulmonlar ichida ham shunaqa bir sarqit, noto'g'ri, shirk bo'lgan e'tiqodlar bo'lgan. Albatta mana shu narsadan mu'minlar saqlanmoqlari kerak. Ana shu davrdagi mushriklar aytgan e'tiqodni o'zginasi bundan tamoman o'zga narsa emas. Mana pirlarga sig'inish borasida yo pirim deyishlik kerak. Oldin siz pirga erishasiz, pir orqali Allohga yetasiz deydigan kishi aytgan so'zlarni kishilarni og'zidan o'z quloqimiz bilan eshitganmiz. Mana shunga ixlos qilib, e'tiqod qilib aytishganlar. Mana shu shirk yo'liga da'vat etganlar. Xuddi mana shu mushriklar qanday mana butlarga nima uchun ibodat qilyapsizlar degan paytda, bular bizni Allohga yaqin qiladi, mana shular orqali Allohga yaqin bo'lamiz degan kalimalarning o'zginasi bo'ladi. Albatta mu'min musulmonlar mana shunaqa e'tiqodlardan saqlanib, qalblarini pok qilib, dinlarini xolis Allohning o'zginasiga qilmoqlari lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatning davomida mana bunday shirk e'tiqodlari bilan, mana shunday noto'g'ri so'zlar bilan oxiratga borishadigan bo'lsalar, qiyomat kunida Alloh o'zi hukm qilishligini xabar beradi. Innalloha yahkumu baynahum fima hum fihi yaxtalifun. Alloh ular o'rtasida hukm qiladi. Qaysi narsada ular kelisholmay qoldilar? Qaysi narsada dinga, shariatga, sunnatga xilof bo'lgan e'tiqodlarni qilib o'tdilar? Mana shuni hammasini Alloh subhanahu va taolo o'zi ular o'rtalarida hukm qiladi. Innalloha la yahdi man huwa kazzabun kaffar. Alloh subhanahu va taolo kazzoblarni nihoyatda kizbga qattiq berilgan kazzoblarni va hamda Allohdan tashqariga ibodat qilib hayotini kufr bilan o'tkazayotganlarni Alloh hargiz hidoyat qilmaydi. Allohning hidoyati uchun kishini qalbida bir yaxshilik bo'lish kerak. Yaxshilikka o'rin bo'lish kerak. Yaxshilik tarafga intilishlik bo'lish kerak. Hidoyatni xohlash kerak. Allohni inkor qilib turib, Alloh buyurgan buyruqlardan voz kechib, Alloh subhanahu va taologa va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'la turib, Alloh bizni hidoyat qilsa, biz ham mu'min musulmonlar qatorida ibodat qilarmiz deb hidoyatni Allohga topshirayotgan shaxslar bilib qo'yishsinki, qalblarida yaxshilikka o'rin bo'lmaydigan bo'lsa, hidoyat uchun intilmaydigan bo'lsalar, Alloh bularni majburan hidoyat qilmaydi. Aytib o'tganmiz, chunki hidoyat qadrli narsa, qimmatbaho narsa. Qimmatbaho narsani insonlarga majbur qilib berilmaydi. Qadrli, qimmatbaho narsani ana oshiqlari bo'ladi, uni orqasidan izlanadiganlari bo'ladi. Axtarib izlanadigan bo'lsa, ana shu hidoyat tarafga qadam qo'yadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo hidoyat qiladi. Lekin qalblarini kufr bilan, zulmat bilan to'lg'azib, shirk bilan to'lg'azib, kızıp bilen kalplerini tolgazıp turadigan bolsalar, Allah subhanehu ve teala bunday insanlarını hidayet kılmasligini mana özü Kur'an ayetlerde mana haber beriyapti. Törtüncü ayetki kipimiz, inşallah mana kelgusi derslerimizde devam ettiremiz. Bir daha kılaylik, Allah subhanehu ve teala eşitken derslerimizde, hammalarımızda amel kılıçligimizde muvaffak kısım. Bir rahmetke ya Rahman Rahim. Allah subhanehu ve teala doğru yolda nedeştirmesin. Allahu akbar.